Dobrý den, dámy a pánové. Na úvod mi prosím dovolte omluvit pana ředitele Vojáčka a pana magistra Zemana, kteří tuto přednášku původně měli přednášet, ale nakonec to spadlo na nás, takže začínáme. Jenom na stručný úvod, Národní digitální archiv, kdysi před těma, vlastně v roce 2004, kde před 20 lety, vznikal jako centrální digitální archiv, který postupem času, jak to vykrystalizovalo se dneska, skládá ze dvou informačních systémů. Archivního portálu a vlastního informačního systému NDA. Archivní portál je určen na komunikaci s vámi, s veřejností, s badateli. ISNDA zajišťuje to dlouhodobé uchování. Takže když hovoříme o NDA, máme většinou na mysli oba tyto systémy zároveň, pokud hovoříme o jednotlivých informačních systémech, tak se to snažíme rozlišovat. Národní digitální archiv byl kdysi vybudován na základě vládního usnesení, byl tam pokus vybudovat to prostřednictvím projektu financovaného z integrovaného operačního programu, tak, aby byl jeden dodavatel, který vše dodá, ale tento pokus byl neúspěšný, skončili jsme asi třikrát úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, takže jsme na konci roku 2014 nakonec implementovali systém Archivmatika a začali jsme budovat ten digitální archiv, dá se říct, vlastními silami. Takže potom na to navázal projekt Národní digitální archiv 2, který byl celý věnován Národnímu archivnímu portálu. Tam vznikl archivní portál, tak jak ho znáte dnes a jak se postupně dál potom rozvíjí. A aktuálně je realizován projekt Národní digitální archiv 3, o němž ještě uslyšíte. A ten se zase naopak bude věnovat tomu vnitřku, tomu už vlastně 10 let starému, byť postupně modernizovanému jádru toho vlastního dlouhodobého uchování. Neumím ovládat prezentaci. Nebo se to seklo? Zkuste další. První slide šel. Tak. Jak jsem naznačil, vlastně rozvoj digitálního archivu probíhá průběžně, financován buď z nějakého projektu ze strukturálních fondů, což jsou ty projekty NDA 2, NDA 3. NDA 2 se podařil, NDA 3 teď běží a také se ho snažíme průběžně modernizovat, nebo obojí průběžně modernizovat s financí Národního archivu. Takže většinou se to týká nějakého zvýšení výkonu nebo vytvoření nějakého modulu, který nám usnadní práci. V roce 2015 jsme spouštěli první vlastně ten informační systém archivního portálu, to už to vlastní uložení běželo, takže na tom vznikalo první rozhraní. V roce 2021, to je na konci toho projektu NDA 2, vzniknul nový portál, plus se modernizovala část toho informačního systému NDA pro to uložení. Loňského roku a ještě letošním roce to dokončujeme, pracujeme na modernizaci zprávy uživatelů, tak aby byla přehlednější a bezpečnější a více využívala sdílené služby a národní identitní autoritu a ještě potřebujeme tam dostat JIPKAS nebo respektive jeho následovníka. A nově pro komunikaci s veřejností se otvírá ten prostor, který jsme zatím nechávali stranou a to je přístup lidí, badatelů k věcem, které jsou v digitálním archivu uloženy nebo jsou uloženy v archivech a jsou digitalizované v podobě.
Tak. Tak, děkuju za slovo. Já vám přeji krásný den, dámy a pánové. Prosím, pěkně připadla mi úloha, abych tady popsal vlastně projekt NDA 3, to znamená, to je to, co tady kolega Bernas před chvilinkou zmiňoval, kdy vlastně dochází k zásadnímu posunu z původně vlastně jakoby trvalého úložiště do, řekněme, úložiště s nějakou přidanou hodnotou. Ten digitální archiv chce pochopitelně těžit z nějakých aktuálních trendů, to znamená, ta přidaná hodnota spočívá v zapojení umělé inteligence, samozřejmě prostě jako ze zpracování strojového ve smyslu vytěžení předloh například prostě prostřednictvím OCR a zároveň o dalším obohacování informací, to znamená ku příkladu geodat a podobně. Je jednoznačné, že vlastně jakoby ta data, která již dnes máme, anebo která se vlastně jako v současné době prostě produkují, takže těch informací, těch metadatových, tak obsahují prostě nebo se dají kolektovat prostě jako ze spousty různých úhlů pohledu různými prizmaty. Tak poprosím další. Tak. Ten projekt NDA 3, tak v podstatě vlastně dalo by se říct, že je složen ze dvou zásadních částí. Ta jedna je de facto jakoby funkční celek, to znamená informační systém. Představme si to jako software, ve kterém běží de facto základní funkcionality příjmu, správy dat, administrace, jejich uložení, plánování, uchování a přístupu. Tohleto, aby mohlo běžet, aby to mohlo fungovat, tak to samozřejmě potřebuje bytelný nebo rozsáhlý hardware, který to dokáže obsloužit a zároveň vlastně, který nám umožní zajistit chod, bezpečné trvalé uložení a další zpracování. A my vlastně v rámci toho projektu řešíme vybudování dvou geograficky oddělených center, které by měly mít škálovatelný výkon, měly by vlastně být rozšiřitelné, tak aby tak, jak budou ta data přibývat a jakým způsobem vlastně budou ukládána, tak dokázal flexibilně ten systém na to reagovat. Zároveň ten projekt samozřejmě nad tím základním jádrem, nad tím informačním systémem, tak obsahuje, jak jsem již předtím naznačil, nějaké doplňující moduly, které teda především umožní, jak vidíte, náhled, samozřejmě jak jsem zmiňoval, vytěžení té, nebo vznik té OCR vrstvy. V mnohých případech se nám vyplatí použít i strojový překlad, to znamená zajistit si prostě jako překlad cizojazyčného dokumentu. Pochopitelně, jak jsem zmiňoval, tak i to hluboké učení prostřednictvím umělé inteligence, která nám potom samozřejmě může daleko lépe a racionálněji poskytovat výsledky prostě z hlediska hledání. Musíme se zaměřit i na migraci dat formátů, protože zajisté i vy víte, že za dobu, kdy se nějakým způsobem pohybujete ve světě výpočetní techniky, tak prostě mnohé formáty, které prostě před 20-30 lety existovaly, tak dnes již nemají podporu, byly dávno překonány a nahrazeny. Myslím si, že zrovna v České republice za všechny třeba T602, že jo, prostě mnozí z vás pamatují. To znamená, prostě je potřeba, aby i ti, co přijdou po nás, tak měli možnost se k těm datům nějakým způsobem dostat. A zároveň tam máme prostě to, co bylo zmíněno i předtím, to znamená obohacení o nějaká geodata, která umožní vlastně jako u spousty, řekněme, archiválí nebo u spousty dat, která jsou uložena, tak vlastně i jejich nějakou lokaci. Tak. Tady vidíte jenom stručné schéma, jak si zhruba představujeme, jak by měl vypadat ten model. To znamená, jedno hlavní, vlastně hlavní lokalitou je pro nás naše centrum na Chodovci a to záložní prostě jako je na Hluboké. Předpokládáme, že vlastně jako by ta úložiště, která budou vybudována, tak by měla obsahovat vlastně 4 repliky. Řekněme, že vlastně by měla být přizpůsobena tomu, aby se prostě jako dala rozšiřovat, to jsem již zmiňoval, a vlastně jako mělo by to být zajištěno i tak, aby ten přenos těch dat mohl probíhat offline, to znamená v případě, že nám selže spojení, tak bychom měli být schopni prostě do té záložní lokality ta data dopravit tak, abychom je opravdu byli schopni garantovat to trvalé uložení. Tak. A aktuální stav je takový, že přesně v těchto okamžicích probíhá výběr dodavatele. Pokud vše dopadne dobře, nebo řekněme, půjde standardní cestou, nenaruší nám to žádné další audience Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podobně, tak vlastně v tom případě bychom se měli do testovacího provozu posunout někdy do poloviny roku 2027. Jenom pro informaci, součástí tohoto projektu tak jsou dvě nadlimitní zakázky, které vlastně jakoby ten projekt tvoří. Tak. A tím se dostáváme jako k další části této naší prezentace, to znamená rozvoj Národního archivního portálu. V letošním roce by měl být nejviditelnějším krokem vlastně jako spuštění Národní digitální badatelny, kdy tento projekt si klade za cíl vytvořit jednotné prostředí pro přístup badatelů a zároveň pro obsluhu badatelen, protože, jak jistě víte, tak vlastně v různých archivech se tahle ta problematika řeší vlastně jako různě. Jednotný badatelský list pro danou tématiku napříč archivy je v podstatě takovou alfou a omegou, která vychází pochopitelně z archivního zákona. To znamená, vlastně jako nemůžeme zatím se opřít o jeden jediný badatelský list, ale je potřeba teda vlastně jako specifikovat tou tématikou. Nicméně ten badatelský list by měl být teda společný pro všechny archivy. Zároveň vlastně jako tou nosnou takovou linkou pro tu pokračující postupující digitalizaci, tak je využití stávajících elektronických identitních prostředků. To znamená, předpokládáme, nebo vlastně už máme v tom testovacím provozu opřeno vlastně o ty služby vytvářející důvěru. To znamená, do toho prostředí se vlastně jako přihlásíte prostřednictvím elektronické identity. Co je obrovským vlastně jakoby benefitem, očekáváme napojení vlastně jakoby té agendy Národní digitální badatelny na takzvané LISy, což jsou lokální informační systémy, neboť vlastně každý z archivů tak si provozuje de facto nějaký svůj vlastní informační systém. Zmiňuje tady například ARON nebo Vademecum nebo prostě e-badatelnu, kterou provozuje Archiv bezpečnostních složek. A vlastně jako to napojení přes tu Národní digitální badatelnu tak by mělo umožnit přímé objednávání z archivních pomůcek. Tak, poprosit. Tak, Národní digitální badatelna vlastně umožní centrální evidenci badatelů, to znamená vlastně jako na jednom místě informace vlastně o každém badateli, umožní tu elektronickou autentizaci, založení, vytvoření toho badatelského listu, objednávání archiválí, to znamená vyhledání obsahu archiválí, prostě buď tedy digitální, které jsou přímo už v těch lisech obsaženy, anebo prostřednictvím těch archivních pomůcek, prostě těch analogových. U těch digitálních archiválí potom samozřejmě lze provádět ty věci, které je potřeba, to znamená, v mnoha případech je potřeba anonymizovat obsah, v mnoha případech je potřeba odoznakovat a taky v mnoha případech, kdy vznikají vlastně jakoby nějaké reprodukce a podobně, tak je potřeba vystavit nějaký doklad, kterým se toto spoplatní, to znamená vystavování pro forma faktur. V tuhle tu chvíli je tam zaintegrována i příprava na platební bránu, která by měla v rámci rezortu ministerstva vnitra vznikat v letošním a příštím roce. Tak. Tady vidíte jednoduché schéma, jakým způsobem vlastně ta Národní digitální badatelna by měla v rámci toho Národního archivního portálu fungovat a jaké zdroje vlastně jako by měla využívat. Tak a co je důležité, tak je, že teda musíme zachovat samozřejmě soulad s platnou legislativou, to znamená se zákonem číslo 499 z roku 2004 sbírky, který ale bohužel prostě, jak je vidno, je poplatný své době, to znamená vznikal, řeknu prostě jako v hluboce analogovém temnu, za tu dobu prostě od roku 2004 se mnohé změnilo, bylo by potřeba ho pochopitelně novelizovat, ale jako to není v naší moci. Nicméně snažíme se vlastně v rámci novelizace jiných předpisů tak právě využívat například těch služeb vytvářejících důvěru. Snažíme se vlastně jako nějakým způsobem pospojovat ty průkopnické projekty v těch jednotlivých archivech, tak aby to dávalo smysl především té široké badatelské veřejnosti a pochopitelně i původcům. A snažíme se prostě jako máme maximální možnou snahu dostat ty informace vlastně jako k badateli, pokud možno nějakou cestou, která je, řekněme, přijatelná. Mnozí z nás si už asi zvykli na elektronické služby, které státní správa poskytuje a jejichž prostě jako vějíř se každoročně jakoby rozvíjí. A v tomhletom okamžiku si myslím, že můžeme do té mozaiky těch digitálních služeb přispět poměrně jako efektivně. Tak, mně už tady hrozí žlutá karta. Takže ano, v tom případě já vám děkuji za pozornost a předám tady slovo opět panu kolegovi Bernasovi, který vás provede další přednáškou. Děkuju.